Radio Gradiška. Kulturni kolaž. Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Kulturni kolaž. U današnjoj emisiji razgovarat ćemo sa pomoćnikom ministra za kulturu Republike Srpske, gospođom Tanjom Đaković, koje želimo dobar dan i dobrodošli u program Radio Gradiške.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušaocima.
Pandemija virusa korona značajno je uticala na sve sfere života. Možda je kultura najviše i pogođena. Evo, gospođo Đaković, kada je u pitanju kultura, na što je sve pandemija uticala, osim zatvaranja ustanova, onemogućavanja rada umjetnicima?
To ste potpuno u pravu. Pandemija koja je zadesila cijeli svijet prošle godine pogodila je sve sfere života, ali isto tako pogodila i kulturu. U početku prošle godine često smo mogli da čujemo kako je obrazovni sistem vrlo brzo prešao na online nastavu i kako zapravo niko nije trpio zbog toga što nas je zadesilo. Međutim, ja isto tako moram da kažem i podlačim da su i ustanove kulture isto jako brzo reagovale i svoje sadržaje prilagodile upravo postojećoj situaciji koja evo traje već duži vremenski period, tačnije malo više od godinu dana. Naime, prošle godine u martu, kad je bilo potpuno zatvaranje, zatvorene su dakle za svu publiku i ustanove kulture, odnosno kulturni sadržaji. Međutim, vrlo brzo naše ustanove su reagovale, tako da su muzeji, kako Muzej savremene umjetnosti, tako i Muzej Republike Srpske, osmislili određene sadržaje koji su zapravo putem digitalnih platformi došli do svoje publike, a to su virtualne posjete kroz pojedine izložbe u muzejima, odnosno muzejske postavke. Isto tako, glumci dječjeg pozorišta su se odmah angažovali i snimali čitanje priča za djecu koje su puštali putem YouTube kanala i putem društvenih mreža, a isto tako čitav repertoar dječjeg pozorišta bio je dostupan na YouTube-u. Isto je tako i dan danas. Što se tiče Narodnog pozorišta Republike Srpske, glumci Narodnog pozorišta su u isti mah recitovali određene poeziju, zatim izvodili određene komade koji su puštali na YouTube-u, a svako veče su išle i određene predstave sa repertoara Narodnog pozorišta Republike Srpske koje je publika mogla da vidi putem YouTube kanala. Ovdje moram da kažem da su ustanove kulture, pored toga što su tražili način da dođu do svoje publike, u isto vrijeme i društveno odgovorno reagovale na kompletnu ovu situaciju. Pa ako imate situaciju takvu da su ljudi zatvoreni u kući i da ne mogu da izlaze, onda možete pretpostaviti da u tom nekom periodu možda im najviše treba neka dobra knjiga ili dobar film. Negdje u možda nekoj knjizi su tražili bijeg od te stvarnosti, od straha, od bojazni za sopstveni život i život svojih najbližnjih. Narodna univerzitetska biblioteka Republike Srpske je u aprilu prošle godine, kada sjećate se svi da smo imali onaj karantin u studentskom centru Nikola Tesla u Banja Luci, gdje su bili smješteni oboljeli od virusa korona, organizovala jednu akciju gdje su poklonili 400 knjiga sa policama koje su mogli da čitaju svi koji su tamo smješteni, koji su bili trenutno u izolaciji. Nakon toga je išla akcija Uzmi knjigu, idi kući. Dakle, ustanove su se zaista potrudile da na razne načine, zavisno od toga koje sadržaje nude, dođu i do publike. I mislim da smo u tome i uspjeli. Osim toga, često smo na početku slušali epidemiologe i zdravstvenu struku koji su govorili da se mi moramo priviknuti na novu normalnost. I moram da kažem da od 49 narodnih biblioteka koliko ih ima u Republici Srpskoj, gotovo sve i jedna je uspjela da se privikne na tu novu normalnost, odnosno da ispoštuje sve one upute Instituta za javno zdravstvo na koji način da zainteresovana publika, odnosno čitaoci, mogu da dođu do svojih omiljenih izdanja i da dignu knjige u biblioteci. Tako da gotovo sad sve i jedna biblioteka u Republici Srpskoj ima šaltersko izdavanje knjiga, odnosno pleksiglas koji dijeli bibliotekara od onoga koji dolazi da posudi knjigu. Zaštitne maske imaju posebne kutije za deponovanje knjiga kad se vrate knjige. Dakle, sve mjere su ispoštovane. I to prije svega zahvaljujući požrtvovanosti radnika zaposlenih u ustanovama kulture i to je želji negdje da se građanima Republike Srpske ne uskrate kulturni sadržaj za kojima oni žude i česno.
Ipak je bilo onih koji nisu zaposleni u ustanovama kulture i koji su bili zaista pogođeni pandemijom i u nekom egzistencijalnom smislu. Vi ste pronašli, odnosno ministarstvo je pronašlo rješenje i za to.
Znate kako, prije svega, znam tačno šta me pitate, ali ja moram da kažem i ovo. Prošle godine, kada smo zaista imali tako jako tešku situaciju i jednu ekonomsku neizvjesnost, ponosna sam na činjenicu da projekti u kulturi nisu trpjeli u smislu budžeta. Dakle, isti budžet je zadržan i 2019. kao što je bio i 2018. godine. I mi smo čak omogućili u raspisivanju konkursa subjektima u kulturi da konkurišu, iako su u pitanju festivali i manifestacije koje podrazumijevaju prisustvo većeg broja ljudi, s tim da je ugovor stajalo ukoliko epidemiološka situacija to ne bude dozvoljavala, da oni mogu da svoje sadržaje emituju putem digitalnih platformi. Dakle, ništa nismo ograničavali, izuzev kulturno-umjetničkih društava, za koje smo rekli nećemo finansirati smotre, jer je zaista bilo neizvjesno, ali evo, sad ćemo im finansirati nabavku nošnje, izradu novih koreografija, dakle sve ono što oni ranije nisu bili u mogućnosti za što da dobiju sredstva, što je recimo važno kad radimo kategorizaciju kulturno-umjetničkih društava. A ovo pitanje, pretpostavljam da ste me pitali na pomoć konkretno vlade Republike Srpske izvođačima umjetnosti, da kompenzacioni fond, odnosno vlada Republike Srpske donijela uredbu da se svim izvođačima umjetnosti kojima je zabranjen rad u Republici Srpskoj, isto kao i ugostiteljima i bilo kom privrednom društvu kojima je bilo zabranjeno poslovanje, obezbijedi za sve zaposlene minimalna plata plus porezi i doprinosi koje je snosila vlada Republike Srpske. Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske je u prvom javnom pozivu imalo 3 takva subjekta, u drugom pozivu smo imali 2 subjekta, tu su Kvines Rada i Gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke i evo sada do 20. aprila, možda informacija i za slušalce, do 20. aprila ponovo je javni poziv na sajtu Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske za sve one koji imaju šifru izvođačka umjetnost da se prijave za nadoknadu štete, odnosno nadoknadu toga što nisu mogli da rade u ovom periodu, što im je onemogućeno njihovo poslovanje.
Tu je i zakon sticanja statusa i prava samostalnih umjetnika.
Da, Ministarstvo prosvete i kulture, odnosno resor za kulturu, je 2017. godine donio strategiju razvoja kulture Republike Srpske do 2022. godine. Jedan od strateških ciljeva je prije svega i stvaranje povoljnijeg pravnog okvira, odnosno uređivanje nezavisne scene. U tom smislu mi smo nakon usvajanja strategije odmah 2018. godine donijeli zakon o kulturi. Zakon o kulturi je jako važan jer ga do sada, evo, od kad postoji Republika Srpska, nikad nije bilo, to je prvi put da je donesen jedan takav zakon, s tim da moram da kažem da je oblast kulture u Republici Srpskoj jako dobro zakonski regulisana. Dakle, to što nije bio zakon o kulturi, on je jedan krovni zakon koji treba da pokrije sve ostale oblasti. Pritom mi imamo za sve jednu oblast, odnosno djelatnost u kulturi, poseban zakonski propis. Međutim, što je važan zakon o kulturi? Upravo, kao što sam rekla, za uređivanje nezavisne scene. To su udruženja u kulturi, odnosno samostalni umjetnici i samostalni stručnjaci u kulturi koji stvaraju i žive od svog rada. Na osnovu zakona o kulturi predviđeno je prije svega kategorizacija kulturno-umjetničkih društava i ansambala narodnih igara i pjesama koji smo mi proveli prošle godine i gdje je kulturno-umjetničko društvo Veselin Masaša jedino kulturno-umjetničko društvo koje je dobilo status od republičkog značaja, a s druge strane dodijelili smo status udruženjima u kulturi, imamo reprezentativno udruženje u kulturi i reprezentativno strukovno udruženje u kulturi. Jedan od propisa koji je predviđen zakonom o kulturi je upravo zakon o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi. Prije toga mi smo uspostavili registar svih umjetnika i stručnjaka u kulturi Republike Srpske i pozvali sve umjetnike i stručnjaka da se prijave Ministarstvu prosvete i kulture, dostave dokaze da ispunjavaju kriterijume propisane pravilnikom da ih možemo evidentirati. Tad smo još rekli da je taj registar samo evidencija svih umjetnika i stručnjaka, dakle, bukvalno baza podataka. Međutim, kada je u pitanju status, odnosno zakon o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi, on prije svega ima za cilj da administrativno i financijski ojača poziciju umjetnika i stručnjaka u Republici Srpskoj, u skladu s tim da im se Republika oduži za sav onaj doprinos koji oni daju kulturi Republike Srpske. Moram da kažem da pravo na sticanje statusa samostalnog umjetnika, odnosno samostalnog stručnjaka u kulturi, imaju oni umjetnici, odnosno stručnjaci u kulturi koji ispune određene opšte uslove propisane zakonom, a naravno da će nakon usvajanja zakona biti i posebni kriterijumi za sve i jednu oblast umjetnosti, odnosno u kulturi. Kad je reč o tim opštim kriterijumima, naravno za umjetnika po zakonu u kulturi mi uopšte ne tražimo da lice ima diplomu, odnosno odgovarajuću stručnu spremu, jer prosto svima nam je jasno da se umjetnici rađaju sa određenim talentom i da on već kao dijete može da stvara određena umjetnička djela. Kada je riječ o stručnjacima, oni treba da imaju odgovarajuću, znači diplomu odgovarajućeg obrazovnog profila i naravno da dokažu svoj naučni, istraživački, stručni rad u pojedinim područjima u kulturi. Isto tako, mi smo taj nacrt zakona uputili u Narodnu skupštinu prije par mjeseci i negdje se moglo primijetiti određena doza nerazumijevanja od strane narodnih poslanika samog teksta zakona i onog cilja koji se zakonom želi postići, a to je da se, upravo kao što sam rekla, ojača negdje finansijska i društvena pozicija umjetnika i stručnjaka. Zašto kažem da se nije prepoznalo? Zato što su bila takva pitanja koja, prosto, zašto mi refundiramo sredstva za poreze i doprinose? Hoću da kažem, cilj je da se onima koji nisu u radnom odnosu, a stvaraju i doprinose kulturi Republike Srpske, Republika oduži na taj način što će im ići radni staž, odnosno mi ćemo im uplaćivati poreze i doprinose. Zakon o doprinosima je takav da on ne prepoznaje da mi jedan poslodavac nekom drugom uplaćuje poreze i doprinose. A vi ako ste samostalni umjetnik, odnosno samostalni stručnjak, vi ste samim tim poslodavac koji mora da uplaćuje po zakonu doprinosima sebi poreze i doprinose, mi ćemo da refundiramo ta sredstva na kraju godine. Naravno, tu je bilo određena doza nerazumijevanja, također je bilo priče da su izuzetno visoki kriterijumi. E sad, i ta priča je negdje, čini mi se, bila izazvala i određenu dozu nerazumijevanja u široj javnosti, zato što negdje su ljudi, kad smo mi rekli da je u pitanju zakon koji će obezbijediti radni staž ljudima koji su umjetnici i stručnjaci, dokazani, stvaraju, doprinose razvoju kulture Republike Srpske, negdje pomiješali to sa socijalnom kategorijom, da je zakon namijenjen nezaposlenima, pa između ostalog, eto i umjetnicima. Ne. Znači, status samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi je status koji treba zaslužiti. Ovaj zakon nije socijalna kategorija uopšte. On jeste, u tom smislu se odnosi na nezaposlene, zato što nema potrebe da Republika plaća glumcu koji već radi u Narodnom pozorištu ili kompozitoru koji radi na Akademiji umjetnosti. Nema potrebe da mu plaća poreze i doprinose. Ali taj kome Republika bude uplaćivala poreze i doprinose će ih takako morati da dokaže da je on zaslužio taj status, da se on u svom potpisu potpisuje kao samostalni umjetnik Republike Srpske. Dakle, moramo to da razgraničimo, nije socijalna kategorija u pitanju je, dakle, potez kojim smo mi željeli da damo na važnosti umjetnosti i kulturi u Republici Srpskoj, kako umjetničkom stvaralaštvu, tako i onom stručnom radu u kulturi. Kad su nas pitali koliko je to otprilike sredstava koje treba da budu u budžetu obezbeđeni da bi mi zakon primijenili, mi smo negdje u procjeni te fiskalne odgovornosti napisali da je to nekih 50.000. Ta procjena je rađena na osnovu registra koji mi trenutno vodimo, gdje su nam upisani svi umjetnici i stručnjaci u kulturi koji su željeli da budu upisani. Opet moram da kažem da bi stekli status, svi oni koji žele da ga imaju moraju prvo da budu upisani i prepoznati kao umjetnici i stručnjaci u registru Ministarstva prosvete i kulture. Mi ih trenutno imamo oko 200. Od toga je većina zaposlena i radi da li u ustanovama kulture ili u određenim obrazovnim, odnosno visokoškolskim ustanovama. Dakle, jako je mali broj onih koji nisu zaposleni. I upravo iz tog razloga taj iznos nije veliki. Naravno, prihvatam da postoje i određeni umjetnici i stručnjaci koji se nisu javili i nisu upisani u registar, i ovim putem ih pozivam da dostave dokumentaciju propisanu pravilnikom, da se evidentiraju u registru Ministarstva prosvete i kulture kako bi mogli aplicirati za ovaj status. I treća stvar, kad su u pitanju stručnjaci, neophodno je da imaju minimalno 10 godina radnog iskustva u toj oblasti, a kad su u pitanju umjetnici, tu smo usvojili negdje primjedbe poslanika koji su smatrali da je kriterij od 10 godina izuzetno strog i smanjili smo na 7 godina rada u umjetnosti, s tim da negdje u razgovoru sa umjetnicima i tokom kreiranja ovog zakona smo imali negdje njihove reakcije koji su smatrali da je to preblag kriterijum i da ne može svako da se zove samostalnim umjetnikom, odnosno samostalnim stručnjakom u kulturi. Dobro, negdje smo tražili ravnotežu između onog što smo čuli u plenumu Narodne skupštine Republike Srpske i onoga što smo čuli tokom provedenih stručnih rasprava i mislim da smo pripremili kvalitetan prijedlog zakona koji treba na narednoj sjednici da ide na skupštinu, na usvajanje i razmatranje u Skupštinu Republike Srpske, a prijedlog zakona je već razmatran na sjednici Vlade Republike Srpske.
Evo, pomenuli ste Vladu Republike Srpske, juče je održana još jedna sjednica na kojoj je usvojena inicijativa za osnivanje javne ustanove Centar za razvoj i unapređenje kinematografije Republike Srpske. Ali prije toga ja bih se vratila na onu priču kultura za vrijeme pandemije, pa bih pomenula da je prije dva dana u Novoj Topoli održana premijera dokumentarno igranog filma Aprilski let. Zavičajni muzej Gradiška, mogla bih reći da nosi glavnu ulogu, a možda je zaista i dokumentarni film jedna kategorija koja u stvari muzejima može pomoći da iznesu svoj rad široj publici.
Da, bila je premijera i zaista mi je zadovoljstvo i to sam rekla i prisustvujući toj premijeri, punog srca sam došla ovdje jer se prepoznaje negdje rad Zavičajnog muzeja Gradiška, pojedinaca koji negdje nose tu svu aktivnost i zaista se prepoznaju neke dobre ideje, vizije i projekti i raduje me što je to upravo u Gradišci. Nije ovo prvi film koji je Gradiška iznijela, dakle mogu s pravom da kažem da grad Gradiška značajno doprinosi produkciji i razvoju kinematografije Republike Srpske. To sam naravno rekla i na premijeri filma Aprilski let. Također moram da se zahvalim i autoru ovog filma, gospodinu Milanu Pilipoviću i kompletnom timu koji je radio na snimanju i realizaciji ovog filmskog projekta koji je izuzetno značajan. S obzirom da skroman je broj igranih i dokumentarnih filmova koji svjedoče o istoriji ratova na ovim prostorima i akcentuju odbrambenu i herojsku ulogu našeg naroda u tim ratovima. I iz tog razloga smatram da sve jedan takav projekat zaista treba podržati jer film je najjače sredstvo u čuvanju istorije i negdje je najjači svjedok vremena ljudi i pojedinih događaja koji su od značaja za našu istoriju. Danas u ovom svijetu i u trenutku kada istina postaje luksuz, upravo ti dokumentarni filmovi postaju savršena platforma za kreiranje preko potrebnog dijaloga. Dakle, putem dokumentarnog filma mi smo u stvari na neki način napravili onaj veliki korak ka širenju istine, kako sadašnjim generacijama, ali isto tako film ostaje u nasljeđe i onim budućim generacijama, odnosno našim pokoljenjima. Dakle, posebno mi je zadovoljstvo što smo imali priliku da do sada podržimo neke od filmova koje je radio Zavičajni muzej. A kad je u pitanju i uopšte tim, autorski tim ljudi iz Gradiške koji su zaista kreativni i imaju dobre ideje kada je u pitanju filmska produkcija. Ono što je trenutno važno sa stanovišta Ministarstva prosvete i kulture kada je u pitanju muzejska djelatnost jeste to da smo mi ove godine planirali da radimo novi zakon o muzejskoj djelatnosti i taj zakon bi trebalo da donese bolja rješenja u odnosu na postojeći koji je rađen 2008. godine i postoji dosta stvari koje važećim zakonom nisu precizirane i nisu propisane, a smatramo da postoji potreba. Tu će biti jasno precizirane djelatnosti republičkih ustanova, muzejskih ustanova kao što su Muzej Republike Srpske i Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, ali isto tako i njihove obaveze kad su u pitanju ostale muzejske ustanove u Republici, jer Muzej Republike Srpske treba da bude taj koji pomaže, služi svim ostalim zavičajnim muzejima, naravno i matičnim muzejima, i pruža im stručnu pomoć. Isto tako, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske treba da vodi računa o svim galerijama, umjetničkim i likovnim galerijama na području cijele Republike Srpske. Namjera nam je da imamo jednu mrežu i da po uzoru na Zakon o bibliotečkoj informacionoj djelatnosti, gdje Narodna univerzitetska biblioteka zaista vrši stručni nadzor nad svim narodnim bibliotekama, na isti način to radimo i u muzejskoj djelatnosti. Druga stvar, mi smo u Zakonu o muzejskoj djelatnosti sada tretirali nematerijalno kulturno nasljeđe i u proceduru nominovanja pojedinih elemenata na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. To je praksa koju mi primjenjujemo i zaista smo jako uspješni u tome. Moram da kažem da je Republika Srpska već nekoliko, prvi je bio 2014. izmijenski vez, pa smo upisali Branje trave i Ivana Ozranu, pa smo nominovali zajedno sa kao međudržavni projekat i uzgoj, tradicionalni uzgoj konja lipicanera. Dakle, mi imamo jako puno elemenata, s obzirom da recimo jedna Srbija kao država ima tek 3 elementa upisana. Evo, mi smo kao Republika Srpska uspjeli da upišemo isto tako 3 elementa. Znači, odnosno da nominujemo Nevesinsku olimpijadu i tradicionalni uzgoj konja lipicanera, koji bi trebalo da bude sad 2021. godine razmatrano na Komitetu za nematerijalnu kulturnu baštinu UNESCO, a 2 elementa su već upisana. Dakle, sve to treba novi Zakon o muzejskoj djelatnosti da obuhvati. A kada je riječ o samom privlačenju publike u pojedine ustanove, muzejske ustanove, ali i druge ustanove kulture, to je jedan također od 5 strateških ciljeva Strategije razvoja kulture Republike Srpske, gdje smo mi predvidjeli razne načine i pri tome smo radili istraživanje kulturnih potreba publike u Republici Srpskoj, gdje smo jasno ustanovili šta je to što ustanove kulture treba da urade da bi otvorile vrata publici. Kada je u pitanju, evo recimo, vizuelna umjetnost, negdje smo ustanovili da je osnovni problem nerazumijevanje od strane publike. I onda, evo, Muzej savremene umjetnosti zaista jako puno radi i dobro radi na privlačenju publike, u smislu tome što imaju stručno vođenje kroz izložbu. Znači, organizovano, kad postave određenu izložbu, organizuju kustosi, vode publiku i stručno ih provedu kroz izložbu, gdje oni samim tim što nešto i razumiju, na taj način im se i otvaraju vrata i željni su novih sadržaja. Imali smo u Muzeju Republike Srpske sjajnu izložbu autora Ivane Pandžić i Sanje Pupac, Otključaj svijeta iluzije i nauke, koja je privukla enorman broj posjetilaca, mislim da je oborila sve rekorde i zaista se jako dobro prihvatile sve generacije, od onih najmlađih do najstarijih, zato što je izuzetno zanimljiva. Kroz takve izložbe, naravno, neko uđe u Muzej Republike Srpske da obiđe tu izložbu, obići će i ovu stalnu postavku i kompletan fundus muzeja, što je nama cilj, privući publiku i otvoriti im vrata ustanova kulture da se oni tu osjećaju prijatno i dobro. Zavičajni muzej u Gradišci jako dobro radi. Kad je bila izložba Viteško doba, koju su zaista djeca voljela, iz Muzeja Republike Srpske ta izložba došla i u Zavičajni muzej. Pored toga, jako puno ideja imaju, pa sad nas je pandemija malo sve ograničila, ali do sada su provedene zaista brojne aktivnosti koje su bile imale za rezultat da se djeca osnovnih i srednjih škola dovedu u muzej, da im se pokaže ono šta muzej baštini i da se na neki način upoznaju sa našom tradicijom i kulturom, jer je to jako važno za njegovanje i čuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta. I mi zaista treba to da nam bude prioritet, da mlađim naraštajima stalno govorimo šta je to što mi imamo, zašto da budu ponosni na to što pripadaju narodu kojim pripadaju i da njeguju svoj identitet i prenose ga svojim pokoljenjima.
Evo, vratit ću se opet na početak. Rekli ste da je film jako bitna, jedna vizuelna priča koja je bliža možda današnjoj publici, a Zavičajni muzej Gradiška upravo radi dokumentarne filmove. Ovo je dali četvrti već po redu. A to će biti veoma značajno i za kinematografiju Republike Srpske. Kao što smo rekli, planira se otvaranje javne ustanove Centar za razvoj i unapređenje kinematografije.
Tako je. Na sjednici Vlade Republike Srpske je bila odluka o osnivanju Centra za razvoj i unapređenje kinematografije. Moram da kažem da je prema zakonu o kinematografiji predviđeno osnivanje jednog takvog centra i zaista me raduje činjenica da konačno idemo i u tom pravcu i da na neki način pravimo veliki korak u smislu podrške domaćoj produkciji. Ono što nama treba i što smo svi zajedno svjesni jeste da nam treba bar jednom godišnje jedan veliki film sa nacionalnom temom. Naravno, ne kažem da neće biti i drugih filmova, ali ono što nama sad treba, evo što svjedoci smo, šta je to uradio film Dara iz Jasenovca. Dakle, nama takvih filmova treba. Mi imamo talentovan kadar, imamo kompletno, znači, Akademiju na umjetnosti koja školuje već i glumce, i dramaturge, i režisere. Dakle, i ne kažem u slučaju da kod nas određeni producent ne može da iznese finansijski, na primjer, jer je film zaista skup projekat, postoji mogućnosti za koprodukciju. Ali ono što nam treba jeste taj filmski centar koji će onaj početni iznos sredstava obezbijediti za određeni filmski projekat, odnosno produkciju određenog filma, kako bi naši producenti mogli tražiti koproducente. Mislim da će to napraviti zaista jako veliki korak u razvoju kinematografije. Kad smo pominjali ove sve filmske projekte u Gradišci, zaista moram da kažem da pored svih divnih ideja, entuzijazma i kreativnosti pojedinaca, ništa od toga ne bi bilo da ne postoji razumijevanje gradske vlasti. Znači, to je prosto tako. Mi imamo određene jedinice lokalne samouprave, tu smo radili detaljno istraživanje kad smo radili strategiju, gdje se tačno prepozna koje su to sredine koje imaju razumijevanje za kulturu i koje to podstiču i ulažu u kulturu i one koje to zaista ne čine. I vidi se razlika. Dakle, moram da kažem da je grad Gradiška jedna od onih jedinica lokalne samouprave koji imaju sluha za kulturu i projekte u kulturi i to se sad već zaista jako mnogo i vidi. Pored toga, ja sam uvijek hvalila Trebinje kao jednu od sredina gdje je zaista kultura, 7,8% budžeta grada Trebinja se izdvaja za kulturu. I isto tako je grad Prijedor. Znači, to su negdje jedinice lokalne samouprave koje se izdvajaju u smislu toga da vlasti imaju sluha, odnosno donosioci odluka, podržavaju ove projekte, a evo svi sad vidimo da to postane prepoznatljivo. Dakle, takve lokalne zajednice se zaista izdvoje i negdje prednjače u odnosu na ostale. Isto tako moram da kažem da je porazna činjenica da grad Banja Luka izdvaja oko 1 ili ispod 1% budžeta za kulturu, s obzirom da su sve republičke ustanove smještene u gradu Banja Luci. Grad Banja Luka ima samo Banski dvor kao jednu od gradskih ustanova kulture i jedina izdvajanja idu za Banski dvor, za ostale ustanove su to simbolična izdvajanja. Prema tome, treba pohvaliti ono što je dobro, a isto tako skrenuti pažnju tamo gdje treba zaista malo povećati, jer kod nas negdje i to jako frustrira i da budem iskrena potpuno, posmatranje kulture kao troška. Ali to nije, znači to ne mora i nije sigurno trošak. Prvo, nije trošak u tom smislu što mi smo svi svjesna ljudska bića kojima je potrebna kulturna nadgradnja, ako ćemo iz tog aspekta gledati. S druge strane, ulaganje u kulturu se višestruko isplati. Vi kad uložite u dobar filmski projekat, on će donijeti zaradu. Ukoliko obezbijedite lokacije za snimanje stranim producentima na području Republike Srpske, kompletne filmske ekipe dolaze u Republiku Srpsku, što ima jako puno efekta kako na razvoj turizma, tako i na privredu. Dakle, sva istraživanja pokazuju da ulaganje u kulturu se u stvari višestruko vraća u budžet. E sad, samo treba raditi na podizanju svijesti kod donosioca odluka da kultura nije trošak. I ukoliko ćete posmatrati i sa ovog nekog drugog aspekta, ajde da ne kažemo ekonomije, već možda i politike, međunarodne saradnje, s čim prvo izlazite izvan, u inostranstvo? Prvo sa kulturom. Znači, ako povezujete se sa određenom zemljom, mi smo do sad imali, uveli smo tu praksu, evo prije ove pandemije, ona nas je zaustavila, imali smo svake godine dane kulture Republike Srpske negdje u inostranstvu. koristili smo zato naša predstavništva, zato što predstavništvo i treba da radi na tome da predstavlja Republiku Srpsku, pa između ostalog i kulturu. Imali smo Dane kulture Republike Srpske u Sankt Peterburgu, Dane kulture Republike Srpske u Solunu, pa zatim u Beču. Dakle, zaista se puno može uspostaviti, jer kultura je negdje prvi korak. Tu svi razumiju, tu ćemo se povezati. A dalje ide priča o privrednoj saradnji, ekonomiji i tako dalje. Dakle, ono što je jako važno jeste da negdje ta svijest postane dominantna i prisutna među svim građanima Republike Srpske, a posebno među donosecima odluka, da je kultura nešto u što se isplati ulagati, kako zbog nas samih, tako i zbog onoga kako se mi predstavljamo prema svijetu.
Evo, gospođo Đaković, na kraju možemo reći, kultura otvara vrata, isto tako da pandemija virusa korona nije zaustavila kulturu da nađe put do svoje publike.
Naravno da nije, i mislim da to prosto nije moguće, zato što su takvi porivi, ljudi prosto imaju potrebu. Znači, biblioteka, recimo Narodna univerzitetska biblioteka i sve ostale narodne biblioteke sve vrijeme i izdaju knjige. Evo sad se ide na ublažavanje mjera, ja se iskreno nadam da će Republički štab za vanredne situacije donijeti, korigovati ovu mjeru kojom su zabranjene aktivnosti unutar ustanova kulture koje podrazumijevaju prisustvo većeg broja lica, i da ćemo negdje ponovo se vratiti na onu situaciju da se dozvole te aktivnosti, ali uz strogo poštovanje mjera koje propisuje Institut za javno zdravstvo, jer evo, svi moramo biti svjesni da je situacija takva kakva jeste, da je epidemiološka situacija izuzetno loša, da negdje svako od nas je imao neki susret sa ovom bolesti kojom očigledno niko nije još ušao u trag da zna na koji način i kako se širi i kako sve djeluje, ali da bismo možda uz poštovanje svih mjera, a koje podrazumijevaju znači i fizičku distancu i masku i zaštitnu opremu i dezinfekciju, mogli da nastavimo sa aktivnostima i da na neki način, ono što sam rekla i na početku, prihvatimo tu novu normalnost dok ovo sve ne prođe. A ja se iskreno nadam i uvijek sam optimista da sve što počne mora i da završi. Pa tako će završiti ova pandemija.
Gospođo Đaković, hvala vam što ste bili gost Radio Gradiške.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Kulturni kolaž. Hvala vam na pažnji.